Velkommen til Øjrene Danmark. I denne udsendelse, der kan du høre, at der er et stort spænd imellem, hvordan politikerne præsenterer det kommende formandskab i EU og de faktiske realiteter. Uanset hvor mange skåltaler de danske politikere holder, så får de nemlig kun en minimal indflydelse på EU. Hør professor Martin Markussen fortælle om de kun 5% indflydelse til danskerne. I vores kortere afdeling kan du høre om en luftkrig, der raser i de højere politiske luftlag i EU, samt en dansk dødsprøjte, der har fået EU-kommissionen til at vågne. Men vi lægger ud med en kommentar om, hvordan en tysk sagnbaron har inspireret den tyske kansler. Hør om baron von Münchhausen og EU-pakten.
EU-pakten er en Münchhausen-historie. EU-pakten, som den tyske kansler Merkel og den franske statsleder Sarkozy har en stor del af æren for, løser ikke de grundlæggende problemer. Så kort kunne man sammenfatte en lang række artikler i verdens vel nok mest anerkendte finansavis, The Wall Street Journal. Ifølge finansavisen, som har hovedsæde i USA, vil den pagt, som også Danmark sandsynligvis tilslutter sig, ikke forhindre en ny eventuel krise. I pakten skal de forskellige lande leve op til nogle bestemte tekniske krav, som f.eks. gæld i forhold til landets bruttonationalprodukt, også kaldt BNP. Sigtet er klart, det gælder om at berolige markedet. Sjovt nok, så hver gang markedet reagerer negativt på den ene udmelding efter den anden fra EU, så er forklaringen næsten med unionsgaranti, at det er fordi markedet er uberegneligt og helt urimeligt. Men det er til tider en god idé at se lidt bagud i tiden, når den ene statsleder efter den anden forklarer, at det er en god idé med pakten, og at det hele er markedets skyld. Med et par enkelte klik vil man hurtigt kunne finde frem til, at både markedet og The Wall Street Journal har ret i, hvordan overvågning af landenes nøgletal i den nye pagt skulle være hele løsningen. For eksempelvis lever Spanien lige inden krisen op til de krav, der nu stilles til landene. Landet regnes i dag som et af de helt store problemlande. Et andet af de meget få lande, der lever op til kravene lige inden krisen, er Irland. Så det står lysende klart, at den slags løfter ikke vil berolige markedet. Ej heller beroliger det marked at høre, at Merkel ikke vil være med til at udstede fælles obligationer, som støtter for de lande, der i dag oplever så høje renter på deres statslån, at de på sigt ikke kan overleve. Hver gang Merkel siger, at det vil hun ikke være med til, inden landene har sørget for at få orden i eget hus, fortæller hun markedet, at hun heller ikke tror på de mange landes efterhånden mange og ret stramme reformer. Resultatet er igen uro på markedet og stigende renter i de svageste økonomier. Et andet problem, som The Wall Street Journal, men også engelske The Telegraph samt The Scotsman påpeger, er, at EU primært handler med hinanden. Så når kravet i pakten er at spare og skære ned, så virker det faktisk ulogisk. Spareplaner betyder et fald i BNP'en, og den gæld et hvert land har, vil så procentvis være større set i forhold til BNP'en. Kravet bliver så yderligere nedskæringer. Den spiral kender de alt for godt i Grækenland, men også i Irland og Italien. Men når et land skærer ned, så betyder det mindre købekraft, og da EU's primære marked faktisk består af handel på tværs af EU-landene, vil det naturligvis gå ud over de mange lande, der normalt eksporterer til netop det land. Så at der lægges op til en stram strategi, hvor gælden ses i forhold til BNP'en, og der samtidig lægges op til voldsomme besparelser, virker ulogisk. Ikke bare for de mange citerede finansfolk i The Wall Street Journal og en lang række andre finansmedier, men også for os andre, der kender Münchhausen-historier. Her hiver Münchhausen nemlig sig selv og hesten op af sumpen ved at trække i sit eget hår. Og det er lige netop det, at EU lægger op til.
Luftkrigen mellem EU og USA tager til. 1. januar 2012 er skæringsdagen, hvorefter EU kræver, at luftfartsselskaberne bliver en del af CO2-kvotesystemet, og altså dermed både skal reducere CO2-udledningen og samtidig købe kvoter for at kunne leve op til de europæiske klimakrav. Ifølge den tyske udgave af Financial Times har USA's udenrigsminister Hillary Clinton og hendes transportministerkollega Raymond LaHood sendt et brev til EU-kommissionens formand José Manuel Barroso. Her truer de med gengældelsesaktioner, hvis ikke EU lader krav til luftfarten falde, eller genovervejer planerne, som det er formuleret i henvendelsen til kommissionsformanden. Den tyske udgave af Financial Times karakteriserer både truslen og det skarpe ordvalg som bemærkelsesværdigt og som et bevis på, hvor politisk ømfindelig sagen er blevet. Konkret vil EU-reglerne betyde, at der skal opkræves en særlig CO2-skat af hver solgt billet på ruter til europæiske lufthavne og ved overflyvning af europæisk luftrum. Det er ikke bare USA, der er voldsomme modstandere af EU's regler. Også Rusland og Indien har markeret skarp modstand og meddelt, at de enten vil forbyde eller indskrænke europæiske overflyvninger af deres luftrum.
EU's frivillige år. For meget snak, men ingen handling. EU's frivillige år er nu slut. Status bliver gjort op i mange EU-lande. I Tyskland mener man ifølge Norddeutsche Rundfunks kulturprograms hjemmeside, at året har været en succes. Også herhjemme er der positive røster, især fra den tidligere regerings socialminister. Tonerne fra Røde Kors med generalsekretær Anders Ladekarl er ikke blevet bedre, siden vi i Euronet interviewede ham, dengang frivilligåret blev skudt ind. Han mener netop, at hans frygt fra dengang er gået i opfyldelse. Politisk kalder han det i Kristelig Dagblad lige frem for en fiasko. Kun snak, ingen politisk handling. Flere kroner er der heller ikke kommet på bordet, påpeger han. Desuden er reglerne for, hvor meget frivillig arbejde en dagpengemodtager eller en efterlønsmodtager må udføre, er ikke ændret. Fagforbundene har normalt en stor modstand imod netop frivillig arbejde, hvis det kan risikere at tage arbejdet fra en ansat. Desuden har en del faglige organisationer peget på, at frivillige ikke altid er klædt lige så godt på til at kunne håndtere ældre medborgere, der for eksempel skal løftes ud af sengen. Dog mener Røde Kors, der er kritisk, så findes der dog også andre organisationer, som mener, at frivilligåret har været en succes. En af dem er Frivillighedsrådet, som glæder sig over den fokus og debat, der trods alt har været.
EU vil stoppe danske dødsprøjter. Der har længe været stor forargelse over, at det danske medicinalfirma Lundbeck leverer den medicin, der er et af de foretrukne midler, når USA henretter kriminelle i fængslerne. Nu er EU-kommissionen gået ind i sagen og varsler skrappe restriktioner, der skal forhindre Lundbeck og andre i at sælge stoffet, der hedder natriumtriopental, til det amerikanske fængselsvæsen. Det skriver den amerikanske avis Washington Post. Ifølge avisen ønsker EU-kommissionen at forhindre, at medicinen anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Dermed ligger EU-kommissionen på linje med blandt andet briterne, der nationalt har indført eksportforbud af medikamenter, der kan bruges til henrettelser. Det samme gælder en større indisk medicinalvirksomhed. Lundbeck har tidligere selv forsøgt at forhindre, at deres medicin bliver brugt ved henrettelse i USA, uden at det har været en ubetinget succes. Henrettelserne i de amerikanske fængsler fortsætter stadig, og med en mangel på præparater har reduceret antallet af henrettelser. Ifølge Washington Post er der i år gennemført 43 henrettelser i amerikanske fængsler. Det er omtrent det halve af antallet i 2000.
En tredjedel af tyskerne har ingen tiltro til euroen. I sidste uge fortalte vi om en norsk undersøgelse, der viste, at tyskerne ikke var begejstrede for euroen længere. Den undersøgelse stod i modstrid med de andre i tyske medier. Og vi efterlyste derfor andre målinger, der viste det samme billede. Det har vi fået nu. Selvom det måske er fra en lidt besynderlig kant. Forsikringsgiganten Allianz har netop lavet en måling, der viser, at en tredjedel af tyskerne ingen tillid har til euroen. Til glæde for hele EU, tyskerne køber mere. Mens der i børsen forleden stod en artikel, der spåede en kulsort fremtid for Danmarks økonomi, så viser de seneste forbrugeranalyser i Tyskland nu, at tyskerne er begyndt at bruge penge. Tyskerne har ellers været et af de mest tilbageholdende folk i EU, når det galt om at få pengepungen op af lommen. Over 11% af indtægten om året blev lagt til side. Tyskernes spareiver har fået en del af skylden for, at krisen i EU blev endnu dybere. Men den iver er nu ifølge de officielle forbrugstal i Tyskland vendt til det modsatte. Det burde være godt nyt for hele EU og ikke mindst for Danmark. Danmarks eksport går nemlig hovedsageligt til både Tyskland og Sverige. Begge landes indbyggere er nu blevet til flittige forbrugere. Men Sveriges økonomi ikke har den store indvirkning i EU, så ser det helt anderledes ud med den tyske økonomi. den kan godt blive en del af den vækstmotor, økonomerne i den førnævnte artikel i Dagbladet Børsen efterlyser. Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Det kommende EU-år bliver et år med en lang række store udfordringer på alle niveauer. Der skal endnu en gang diskuteres landbrugsreform, og det kommende forskningsprogram Horizon 2020 skal forhandles færdigt og vedtages. Dertil kommer selvfølgelig den fortsatte kamp mod krisen, herunder justeringer og tilpasninger i forhold til eurolandenes nye europagt. Set med danske øjne har første halvdel af 2012 en særlig interesse, da det er Danmark, der sidder i formandsstolen. Om de danske prioriteter siger europaminister Nicolai Wammen blandt andet, at det grønne element vil få en høj prioritet. Citat. Europas lederskab på det grønne område er alvorligt truet af andre regioner, derfor skal vi fremme den grønne dagsorden, siger altså Nicolai Wammen. Han bebuder desuden, at det sikkerhedspolitiske område vil få en høj prioritet. Det skyldes de ændrede vilkår som globaliseringen, det voksende flygtningepres og den internationale kriminalitet skaber. Det kræver, siger Wammen, en ekstraordinær indsats, der skal resultere i konkrete resultater. Dertil kommer det, man kunne kalde de løbende forretninger, hvor en stor del af opgaverne allerede er defineret. Det har vi talt med professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Martin Markussen, om, og han peger på, at det tager i omegnen af et par år at få en sag på den politiske dagsorden. Det betyder i praksis, at et formandsland, og det er altså Danmark i de kommende 6 måneder, i høj grad er bundet op på de sager, som leveres videre fra det foregående land, i dette tilfælde Polen. Martin Markussen siger.
Det, man siger typisk som hovedregel, det er jo, at 90% af det, man kommer til at arbejde med i sådan et formandskabsdagsorden, det er altså ting, man arver fra de tidligere formandskaber. Det er altså 90% der, som er faste sager, kan man sige. Så er der 5%, der går, og måske endda højere i den periode, hvor vi skal have formandskabet, der går til krisestyring. Altså ting, som man simpelthen ikke kan forudsige. Det kan være en askesky, der kommer ind over Europa. Det kan være den økonomiske krise, der vinder, eller andre typer af krise, der må håndteres. Og det giver jo så altså 5% tilbage til formandskabslandets egne prioriteringer. Det er jo ikke forfærdeligt meget, kan man sige. Så man skal passe på i det hele taget med at overdrive, hvor meget man egentlig kommer til at bestemme selv i sådan en formandskabsperiode.
Formandskabet har altså et ret lille råderum til det, man kunne kalde egne interesser og ønsker om at styre den politiske udvikling.
Altså man kan sige det på den måde, at det egentlig i princippet ikke er meningen, at et formandskabsland skal drive egne interesser frem i et formandskabsperiode. Altså det der hele ideen ved at have et formandskabsland, det er, at det land kan sætte sig ud over de nationale interesser og forsøge at finde europæiske kompromiser. Så det, at man forsøger at gøre Europa dansk, ikke også? Det er i den her periode, det er faktisk en misforståelse af, sådan et formandskab egentlig går ud på. Det er klart, at man kan styre nogle ting, som når man sidder for bordenden af et bord, altså rækkefølgen af ting, der bliver taget op, eller syltningen af nogle ting, eller accelerering af nogle ting, som allerede er på bordet. Men det at tro, at man på den måde kan ændre Europas gang i formandskabsperioden, det er en misforståelse. Vi husker nok det sidste formandskab, da Anders Fogh Rasmussen kan stille sig op foran alle de øvrige statsledere og sige, at we have an agreement. The new Europe is born. Og det var jo da EU blev udvidet, altså beslutningen blev truffet om at udvide EU med 10 nye medlemmer, der er tilbage i 2002. Og det var jo ikke en beslutning, som det var truffet på grund af, at Anders Fogh Rasmussen startede fra nul, da vi overtog formandskabet. Det var en lang, lang, lang proces, der gik forud for det, som helt tilfældigvis sluttede, da Danmark havde formandskabet.
Sagde professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Martin Markussen. Der er ikke i den kommende formandsperiode lagt op til store afgørende sager, som Danmark vil kunne profilere sig på. Derimod vil succesen blive målt på, hvor gnidningsløst sagerne bliver behandlet. At den aktuelle økonomiske krise kommer til at spille en vigtig rolle, også i den danske formandsperiode, ligger helt fast. Om den aktuelle økonomiske situation, siger Nicolai Wammen. Dele af Europa har handlet økonomisk uansvarligt, og det har skadet det fælles projekt. Derfor skal vi have større ansvarlighed i EU, og lige nu er Europa præget af lave vækstrater og en faldende konkurrenceevne. Det kalder på, at vi sætter initiativer i gang, der kan skabe dynamik i EU, siger altså europaminister Nicolai Wammen. Det danske formandskab løber over det første halve år af 2012, hvorefter Cypern overtager sædet.
Kom og besøg os på vores internetside. Den har adressen 3x www.euronet.eu. Der kan du også være med til ugens afstemning.